Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Forestil dig, at du er afhængig af medicinske behandlinger for at holde dig i live. Og så forestil dig, at de samme behandlinger, der skulle være livsreddende for dig, i stedet bliver årsagen til en ny sygdom, der truer din overlevelse og efterlader din krop mere svækket, end før du modtog behandlingen. I dag dykker vi igen ned i skandalen om det forurenede blod i det britiske sundhedsvæsen. En skandale og tragedie, der berører tusindvis af alvorligt syge mennesker og deres venner og familie. Vi skal tale kontekst og historie, og så skal vi en tur ind i de berørtes verden og høre deres fortællinger om tab, sygdom og kamp for retfærdighed. Men udover at være en historie om sygdom og infektioner, så er det også en historie om mistillid, forsømmelse og et sundhedssystem, der svigter nogle af sine mest sårbare patienter. Og så skal vi helt ned i detaljen for at forstå, hvordan et sundhedsvæsen pludselig står i et dødsensfarligt net af hemmeligheder og løgne. Så tag med, mens vi afdækker historien bag skandalen om det forurenede blod. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i den britiske blodskandale. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før dagens afsnit starter, så dukker jeg bare lige op her for hurtigt at sige, at i dag, det er min fødselsdag, den 21. september. Hurra! Sidste år, der tror jeg, at jeg ønskede mig i fødselsdagsgave af dig som podcastlytter, det var, at du lige hoppede over på min Insta og fulgte mig. Og det ønsker jeg mig igen i år. Og hvorfor ikke bare gøre det? Det er hyggeligt, og det er nemt, og så er det gratis. What's not to like? Men bare lige som lidt skamløs selvpromovering. Og det er egentlig så meget sagt, for jeg kan godt mærke, at det faktisk viner lidt i mig at sige det. Jeg ved ikke helt hvorfor, om det er skam eller jantelov eller hvad der er med mig. Men i anledning af min fødselsdag, og fordi I faktisk er et par stykker, der har skrevet til mig om det, så har jeg oprettet en Buy Me A Coffee. Og Buy Me A Coffee er egentlig bare sådan en platform, hvor du kan støtte mig og podcasten. Enten med en engangsdonation eller med et månedligt abonnement. Og før min tær krummer sig helt ind under sig selv, så vil jeg bare lige sige, at podcasten er gratis, og jeg er glad for, at du lytter med. Du skal absolut og overhovedet ikke føle dig forpligtet til at donere penge til mig. Men nu er den der altså, hvis du vil. Jeg linker siden i mine show notes, på min Insta og på min hjemmeside. Og du kan sikkert også selv finde den, hvis du googler Buy Me A Coffee og Frygteligt Fascinerende. På forhånd tak og ingen forventninger. Jeg ønsker mig det ikke i fødselsdagsgave. I fødselsdagsgave, der ønsker jeg mig bare, at du følger mig over på Insta. Og nu videre fra den frygtelige selvpromovering. Og vi stoppede lidt midt i alting sidste gang. Så for en god ordens skyld, så får du lige en kort opsummering af, hvor det var, jeg efterlod dig sidst. Og jeg efterlod dig jo netop med alt muligt om, hvad en blødersygdom er for noget. Hvordan man finder en smart behandling med blodplasmaprodukter. Og hvordan der ligesom opstår lidt problemer med fremstillingen af de her produkter, da udbuddet af blodplasma pludselig ikke rigtig kan følge med efterspørgselen. Og så var vi omkring russiske lig og kogalskaber og alt muligt andet. Hvis du ikke har hørt det endnu, så synes jeg, du skal høre det først. Ellers så bliver det svært at følge med i dag. Nu er du advaret. Så her står vi. Sidste del af mit England-tema for denne gang. Og anden del i min lille two-parter om skandalen om det forurenede blod. Velkommen til. Øget efterspørgsel og manglende muligheder for kontrolleret selvforsyning af blod er den drivende årsag bag import af tvivlsomme blodprodukter i Storbritannien. Det fik vi ligesom slået fast sidste gang. Men det står altså ikke alene i forhold til at drive den her skandale. For selvom det er et problem, at blodet bliver indsamlet i et højrisikoområde, og at man ikke rigtig kan teste blodet for smitsomme sygdomme, så består det største problem for produktionen af blodplasmaprodukter af noget, der hedder plasmapooling. Og det er, som det lyder. Man indsamler blodplasma fra en frygtelig masse mennesker, og så hælder man det populært sagt i en stor gryde og laver sin opkoncentrering. Der kan være blod fra helt op til 30.000 mennesker i en portion. Og risikoen for kontaminering er derfor enorm. Hvis bare en af de 30.000 mennesker er smittet med en alvorlig sygdom, som f.eks. HIV eller hepatitis, så kan alle de plasmaprodukter, der bliver produceret, potentielt være smittebærende. Jeg har set det beskrevet flere steder, som det at modtage blod fra et produkt, der er fremstillet ved plasmapooling, svarer til at have ubeskyttet sex med tusindvis af mennesker. Hvoraf mange af dem potentielt er injicerende stofmisbrugere, sexarbejdere eller indsatte i fængslerne. Så hvorfor i alverden bruger man den metode? Det lyder jo helt absurd. Så det skrev jeg til Tobias og spurgte om. Min husmolekylære mediciner fra sidste afsnit. Det viser sig, at det simpelthen er fordi, det både er nemmere og billigere. Så kan du samle blod fra tusindvis af donorer og lave en samlet opkoncentrering af koaguleringsfaktorer. På den måde får man et meget større udbytte og kan producere meget billigere. Hvis man skulle lave en for hver patient, ville det skulle gøres i meget mindre skala og koste langt, langt flere penge. Det er ikke rigtig noget, man kan gøre i så stor skala, som det kræves. man er nødt til at plasmapule. Og så meget desto mere grund til at være ovenud omhyggelig med, hvor man indsamler det blod fra. Og det er der ligesom bare ikke rigtig nogen, der for alvor tager ansvar for. For selvom de fleste lande laver noget regulering, så er der ligesom ikke nogen ordentlig kontrol, når blodprodukter krydser landegrænser. Og det er ligesom det, der er kimen til krisen. Alt muligt forurenet blod, der kommer ind i blodforsyningen. Og nu, hvor det er inde i blodforsyningen, så bliver det brugt til behandling af alt muligt, men altså særligt som en del af behandlingen af blødersygdomme. Når man undersøger det her, så dukker der selvfølgelig virkelig mange tragiske personlige beretninger op. Fra folk, der har en blødersygdom, og som er blevet behandlet med blodprodukter, og nu lever med frygtelige sygdomme, som de er blevet smittet med under deres behandling. Fra pårørende, der skal leve med, at dem, de elsker, ikke overlevede den sygdom, de fik som følge af behandlingen. Fælles for dem er, at de udover at være blevet svigtet af et sundhedssystem, der ikke sikrede sig, at deres behandling var sikker, så er de også efterfølgende blevet svigtet af et sundhedssystem, der bliver klar over, at deres behandling formentlig ikke er sikker, men fortsætter med den alligevel. Og endelig med et system, der finder ud af, at den behandling, de har tilbudt, helt sikkert ikke er sikker, men som nu gerne vil undvige ansvaret for netop det. Og jeg kunne have taget alle mulige personlige historier med her. Der er mange af dem. Virkelig mange, men jeg har udvalgt en. Ikke fordi den er særlig bemærkelsesværdig i forhold til alle de andre sager, men fordi jeg synes, der skulle være en med. Ofrenes side af historien. Og derfor vil jeg bare kort introducere Jonathan Evans. Jonathan Evans, han har en blødersygdom. Men ikke en, han så ofte mærker alt muligt til. Han er rask og har det for det meste godt. Men som de fleste andre med sådan en sygdom, så har han fra tid til anden brug for behandling med blødfaktorprodukter. Og det har han også en dag, hvor han er i starten af 20'erne. I 1983. Han er kommet til skade. Ikke noget alvorligt. Men for en sikkerheds skyld, så tager han forbi bløderklinikken for at få stoppet blødningen. Det har han prøvet før. Det er effektivt. Ind, blive behandlet, hjem igen. Men den her gang, der får han det ligesom ikke rigtig bedre efter behandlingen. Tværtimod. Bevares, blødningen er stoppet, men han bliver syg. Og han bliver ved med at være syg. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad han fejler, eller hvad man skal gøre ved det. Indtil 1984, hvor læger og myndigheder begynder at blive klar over, at der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Da de endelig får udviklet en test, der kan screene for HIV, begynder de at teste folk, der har modtaget blodprodukter. En af dem, der bliver testet i 1984, er Jonathan. Han er blevet smittet med HIV, men af uransagelige årsager, så er der ingen, der fortæller ham det før 9 måneder senere. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor, men det er selv sagt ret vanvittigt at tilbageholde den information. Ikke at der er en behandling, man kan tilbyde ham på det her tidspunkt, men Jonathan, han er gift. Han har en partner, som jo nu er i overhængende risiko for at blive smittet med en sygdom, som ingen af dem ved, at Jonathan har. I 1985 bliver de så indkaldt af bløderklinikken til en besked om, at Jonathan har AIDS. 25 år gammel. Og på et tidspunkt, hvor der ikke findes nogen former for behandling. Så nu kigger de ind i nogle ret dystre fremtidsudsigter og nogle svære valg. De vil gerne have et barn sammen, men Jonathan ønsker selvfølgelig ikke at smitte sin partner, og hun ønsker ikke at blive smittet. Men de løber risikoen og får en søn sammen. Jason. De første 4 år af Jasons liv filmer de ret meget. For de ved godt, at deres familieliv er på lånt tid. Så de ønsker at have noget, som Jason kan se tilbage på med sin far. 6 uger efter Jasons 4-års fødselsdag dør Jonathan, 31 år gammel. Jason er i dag en af frontfigurerne for de organisationer, der kæmper for retfærdighed for ofrene. Det vender vi tilbage til senere. Flere steder, når man dykker ned i den her historie, så bliver den beskrevet som en tragedie. Det gør jeg jo også ofte selv, når jeg taler om ting. En tragedie. Noget tragisk, der er sket. I virkeligheden skal man være lidt varsom med det. For på en eller anden måde så antyder brugen af ordet tragedie, at der ikke rigtig kunne være gjort noget for at undgå det. Og nogle gange med tragedier, så er det selvfølgelig bare sådan. Ikke som sådan noget, man kunne have gjort for at undgå det. Men sådan er det altså ikke helt her. Det kunne faktisk ikke rigtig være længere fra sandheden i det her tilfælde. I bedste fald, og her snakker vi altså om i allerbedste fald, så står skandalen på ryggen af en regering og et sundhedsvæsen og nogle medicinalvirksomheder, der er uduelige, uansvarlige og inkompetente. Og det er i bedste fald. Men det, som det efter min mening tyder på, når man dykker ned i det her, det er, at patienter i Storbritannien er blevet behandlet som forsøgsdyr i et forsøg, de ikke aner, de er med i. Og at dem, der er ansvarlige, derefter bruger mere end 40 år på at forsøge at skjule, hvad der egentlig er sket. Og det, der får mig til at sige det, det er, at der har været advarsler. En del advarsler, som burde have fået nogen til at stoppe op og tænke, skal vi virkelig fortsætte med business as usual? Skal vi måske advare de her patienter, som modtager en behandling her? Og der går længe før man officielt beslutter at stoppe brugen af blødprodukter for højrisikokilder. Allerede i starten af 1970'erne har flere regeringer forbudt indsamlingen af blod fra højrisikokilder, men der er ikke nogen, der som sådan besværer sig med grundigt at tjekke, hvor kommercielle blødprodukter kommer fra. Og i løbet af 70'erne, og i hvert fald i starten af 80'erne, der er man altså opmærksom på de risici, som blodplasmaprodukter indebærer. Men der er ingen offentlig information om det. Patienter, der modtager behandlingen, får ingenting at vide. I 1975 advarer læger fra Stanford Universitet om, at blodet fra blodplasmaproduktionen stammer fra tvivlsomme kilder. I maj 1983 sender lægen Dr. N.S. Galbraith, som på det her tidspunkt er direktør for Center for Overvågning af Smitsomme Sygdomme i England og Wales, en rapport med titlen Handling vedrørende AIDS til lægen Dr. Ian Fields hos Ministeriet for Sundhed og Social Sikkerhed i London. Rapporten indeholder, blandt alt muligt andet, information om et dødsfald. Og det dødsfald er en person med blødersygdom, som er død af AIDS. Personen har modtaget faktor 8-koncentrat, importeret fra USA. Og Galbraith, han er sådan rimelig sikker på, at det er derigennem, at personen er blevet smittet med AIDS. Han skriver derfor: Jeg har gennemgået litteraturen og nået frem til den konklusion, at alle blodprodukter fremstillet af blodet doneret i USA efter 1978 bør trækkes tilbage fra brug, indtil risikoen for overførsel af AIDS via disse produkter er blevet afklaret. Jeg er meget overrasket over, at producenterne af de involverede blodprodukter i USA ikke har informeret deres kunder om denne nye fare. Jeg antager, at der ikke er modtaget nogen kritiske advarsler. På trods af Galbraiths advarsel bliver produkterne ikke trukket tilbage. Et brev fra Ministeriet for Sundhed betragtede hans forslag som præmaturt. I september 1983 bliver der uddelt en brochure til britiske bloddonorer, hvor de behandler spørgsmålet om, hvorvidt AIDS kan overføres via blodprodukter. Og i brochuren er svaret næsten helt sikkert ja. I november 1983 fortæller Storbritanniens sundhedsminister Kenneth Clark til parlamentet, at der ikke er nogen endegyldige beviser for, at AIDS overføres via blodprodukter. Og importen af blod fra USA fortsætter. Så det er altså her i 1983, at regeringseksperter bliver helt uomtvisteligt klar over, at dem, der modtager koagulationsfaktorer, er i risiko for at blive smittet med HIV og udvikle AIDS fra deres blodprodukter. Det ved vi, fordi advarslerne indgår i referater fra et møde i udvalget for lægemidlers sikkerhed. Eksperter anbefaler allerede her, at koagulationsfaktorkoncentrater skal underkastes varmebehandling for at dræbe virus, der forårsager infektion. Men implementeringen bliver forsinket på grund af omkostningerne. Og selvom varmebehandling bliver bredt indført i Storbritannien de næste par år, så behandler lægemiddelvirksomhederne koncentraterne ved forskellige temperaturer, og ældre ubehandlede koncentrater bliver bevaret og stadig brugt for at spare penge. Det menes, at omkring 35.000 mennesker i Storbritannien har fået hepatitis C fra forurenet blod. En af dem er Bodyshop-grundlæggeren Anita Roddick, der bliver smittet via en transfusion med britisk blod, efter hun føder hendes datter i 1971. Hun dør i 2007. Det er i løbet af 1984, at man for første gang udvikler en sikker test, der kan påvise HIV-virus. Og så er det, at det begynder at gå op for læger, hvad det er for en katastrofe, de står overfor. Omfanget af skandalen kan for første gang for alvor kortlægges. I 1984 forbyder den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse FDA medicinsk brug af blod for højrisikogrupper, herunder fanger i fængslerne. Men det britiske sundhedsministerium, de fortsætter stadig efter det her med at importere blod fra leverandører, der bruger donationer fra amerikanske fængsler. Og selvom det kan virke absurd det her, så er det også vigtigt at huske på, at det er den eneste ordentlige behandling for blødersygdom, som vi har på det her tidspunkt. Det er selvfølgelig også derfor, at man meget nødig vil give afkald på den behandlingsmulighed. Men altså, alligevel. Man kunne i hvert fald have været mere transparent omkring det. Patienter skulle selv have haft valget. Vil du spille roulette med risikoen for AIDS? Jeg tror godt, jeg ved, hvad de fleste ville vælge. Særligt når man tænker på, at der ikke findes nogen behandling for AIDS på det her tidspunkt. Folk dør bare. Men det er en helt anden historie. Historien om AIDS. Det ser jeg altså også lige, om jeg ikke kan overbevise gutterne fra en ting ad gangen om at dykke ned i sammen med mig en anden gang. Men hvorom alting er, så er det virkelig et frygteligt catch-22 det her. For læger alle steder i sundhedsvæsenet. For det første står de med en patientgruppe, der er vant til at få behandling mod deres livstruende sygdom. God og effektiv behandling. De officielle sundhedsmyndigheder er ikke som sådan klar til at anerkende, at der er risici forbundet med brugen af blodprodukter. Og så en masse læger. Alle mulige steder, der er ret overbevist om, at AIDS kan spredes gennem blod. Eksperimenter flere steder tyder på, at virus kan elimineres med varmebehandling af blodprodukterne. I Skotland betyder det, at man straks beslutter at varmebehandle alle blodprodukter før brug. Men i England der er man mere nølende. Fordi det ikke som sådan er bevist, at varmebehandlingen gør en forskel. Det betyder, at det bliver sådan lidt op til den enkelte læge, det enkelte hospital, hvordan de griber det an. Faktisk bliver der kigget ret skævt til de engelske læger, der varmebehandler blod. Det har jo så vist sig i historiens uendeligt klare lys, at det er de læger, der gjorde det rigtige. Der går mere end 9 måneder fra de første advarsler, før det også bliver standard i England at varmebehandle blod. Men uanset, så er skaden allerede sket for rigtig mange patienter. Og så spoler vi lige tiden lidt frem. Til 1989, hvor en sammenslutning af 900 patienter, der er blevet smittet med HIV gennem blodtransfusioner, går sammen om at sagsøge den britiske regering for det, de er blevet påført. Regeringen tilbyder en økonomisk kompensation, men uden at indrømme skyld. Et engangsbeløb og så færdig med det. Omkring 20.000 pund eller 200.000 kroner per person. Og måske lyder det af OK mange penge. Men på det her tidspunkt i 1989, der er AIDS stadig en dødsdom. Der findes ingen behandling. På den måde bliver de 20.000 pund en prissætning af de her menneskers liv. Og det er mange penge, bevares, men det kommer med en lille hage. Hvis man vil have sin kompensation, så skal man underskrive et dokument, hvor man fraskriver sig retten til yderligere søgsmål eller forsøg på at holde regeringen ansvarlig for det, der er sket. En slags hold kæft penge, kan man sige. I årene efter så følger en lang og besværlig kamp for retfærdighed og klarhed over sagen. For noget, der ret hurtigt står klart for sammenslutningen af patienter og pårørende, det er, at når de forsøger at få aktindsigt i deres egne sager i offentlige dokumenter, der kan kaste lys over, hvad det egentlig er, der er foregået, så er det ret svært. Og det er det af en grund. For i et helt enormt omfang, så er journaler og dokumenter, der knytter sig til behandlingen af personer med blødersygdom og infektion med HIV og hepatitis, det er simpelthen blevet destrueret. Yes, gone. Det åbner selvfølgelig for det ret centrale spørgsmål. Hvorfor mundt er det? I april 2000 offentliggør Sundhedsministeriet i Storbritannien en intern revision for at undersøge, hvad det er, der er sket med de dokumenter, og senere samme år konkluderer de, at en tilfældig og ubegrundet beslutning sandsynligvis er truffet af en uerfaren medarbejder, og det er årsagen til destruktion af en række dokumenter, der indeholder referater og baggrundsdokumenter om sagen. Og hvis jurasproget forvirrer dig, så kan jeg godt forstå det. Jeg var også lidt i tvivl om, hvad pokker det betyder. Men det viser sig simpelthen, at det bare betyder, at resultatet af undersøgelsen er, at der er tale om en upser. De dokumenter er simpelthen bare forsvundet ved en fejl. Ups, det er jo det, der sker. Og jeg aner jo af gode grunde ikke, hvorfor de dokumenter er forsvundet, eller hvad der stod i dem. Så nu gætter jeg jo bare. Men hvis du spørger mig, så er det den slags, der sker, når det står klart for folk med magt, at de har jokket i spinaten, og nu står midt i en global panik om en smitsom og dødelig sygdom. Det er sådan en omgang vasken hænder og arkivmæssig hovedrengøring, for at undgå at stå til ansvar i en frygtelig situation. Men det er jo selvfølgelig bare min analyse. I kølvandet følger den ene uduelige undersøgelse og redegørelse efter den anden. Jeg synes ikke, det er nødvendigt at gennemgå det hele i detaljer her, men for bare at nævne et par af de absurde situationer, jeg er faldet over, så involverer det nationale undersøgelser, der baserer deres resultater på et case-studie af 5 dødsfald. Og det studie finder i øvrigt, at der ikke som sådan er nogen grund til at tro, at man kunne have gjort noget som helst anderledes, og der ikke som sådan er nogen, der kan holde sig ansvarlige. Den undersøgelse kostede skatteborgerne 12 millioner pund, eller omkring 120 millioner kroner. Efter års stigende pres fra aktivister og medlemmer af parlamentet, annoncerer premierminister Theresa May endelig i september 2017 en omfattende britisk offentlig undersøgelse af skandalen. Men det skal vise sig at være endnu en lang proces, og med endnu mere tovtrækning om dokumenter og forsvundne dokumenter. I 2018 sker der for eksempel en udvikling, hvor Sundhedsministeriet udsender en offentlig undskyldning på ministeriets vegne. Vidneudsagn fra tidligere ministre bliver trukket tilbage, efter at de siden undersøgelsens start har påstået, at alle dokumenter om blodskandalen er offentligt tilgængelige via landets nationale arkiver. Det er, som vi allerede ved, ikke rigtigt. En stor mængde dokumentation er blevet destrueret eller forlagt, og kan altså ikke indgå i undersøgelsen. Endnu en gang kan man jo kun gætte på, hvorfor ministre i flere år påstår, at dokumentationen findes, når nu den ikke gør. Så sent som i juli måned i år, 2023, vidner den konservative premierminister Rishi Sunak i undersøgelsen. Han siger, at han vil sørge for en hurtig behandling af udbetalingen til de skadelidte. Det siger han, fordi hans regering sidste år har meddelt, at overlevende og efterladte partnere til dem, der døde, vil modtage 100.000 pund som en midlertidig betaling. Foreningen for ofre og efterladte har ellers anbefalet, at kompensationen bør udvides til at omfatte flere mennesker, hvis liv blev berørt af skandalen. For eksempel forældre, der mistede deres børn. Regeringen afventer, at undersøgelsens endelige rapport er færdig, før de overvejer at udvide kompensationsordningen for ofre. Den endelige rapport forventes senere i år. Så altså, ofre, der har ventet i 40 år på oprejsning, kan nu se ind i, at den kommer. Så hurtigt som muligt. Rishi Sunak satte ikke nogen deadline eller konkret tidshorisont på. Så dit gæt er lige så godt som mit, når det kommer til, hvad så hurtigt som muligt mon kan betyde. Blodskandalen begrænser sig ikke til Storbritannien. Men i andre lande bliver både embedsmænd, politikere og medicinalfirmaer holdt ansvarlige. I Frankrig, der var selvforsynende med blod, blev omkring 4.000 mennesker, mange af dem hæmofilipatienter, smittet med HIV og hepatitis C gennem forurenet blod. Frankrigs tidligere sundhedsminister blev fundet skyldig i uagtsomt manddrab, men ikke fængslet. Den tidligere leder og viceleder af blodtransfusionsenheden blev sendt i fængsel. I USA betaler de selskaber, der leverede inficerede produkter, millioner i udenomsretlige forlig. Japan fortsætter, ligesom Storbritannien, med at importere ubehandlede blodfaktorprodukter fra USA frem til 1985. Af omkring 4.500 hæmofilipatienter anslås det, at 2.000 blev smittet med HIV og hepatitis C. Renzo Matsushita, tidligere leder af Ministeriet for Sundhed, og to kolleger bliver fundet skyldige i professionel forsømmelighed med dødelig udgang og får fængselsstraffe. Men i Storbritannien bliver ingen holdt ansvarlige. I 2007 lancerede en tidligere Labour-politiker, Lord Archer Sandwell, en privat finansieret undersøgelse, men den har ingen officiel status og kan ikke indkalde vidner eller kræve offentliggørelse af dokumenter. I 2009 konkluderer den i øvrigt også bare, at regeringen var for langsom til at reagere på krisen, men at ingen som sådan er ansvarlige, udover de amerikanske leverandører af det forurenede blod. I 2008 meddeler den skotske regering, at der vil blive iværksat en offentlig undersøgelse af skandalen af Lord Penrose. Den varer 7 år, koster 12 millioner pund og kommer med en anbefaling om at være forsigtig i fremtiden og undlader også at placere ansvar. Kampagnegrupper har kaldt det en hvidvaskning af sagen. Og så den 26. april 2017 bruger Andy Burnham sin sidste tale i underhuset til at kræve en Hillsborough-lignende undersøgelse af blodskandalen. Burnham, som tidligere har været sundhedsminister, siger, at vi alle sammen her er kollektivt ansvarlige for at svigte tusinder af ofre. Han kalder brugen af forurenet blod for en kriminel forsømmelse i industriel skala og truer med at samle beviser til en politisag, hvis ikke regeringen selv handler. 3 måneder senere, i juli 2017, bliver den offentlige undersøgelse, som stadig er i gang i dag, annonceret. Kampagnegrupper som Tainted Blood har kæmpet for netop det i årtier. Men nyheden bliver også mødt med en del skepsis. Regeringen melder først ud, at undersøgelsen skal foretages af Sundhedsministeriet. Det ser Tainted Blood som en interessekonflikt, hvordan skal ministeriet undersøge sine egne fejl. De kræver derfor, at en uafhængig dommer skal håndtere undersøgelsen. Regeringen sadler om og flytter ansvaret for undersøgelsen til en uafhængig instans. And the rest is history. Frem til i dag er der stadig ingen, der har stået til ansvar for skandalen i Storbritannien. Så hvad gør vi så i dag? Hvordan behandler vi blødersygdommen? Bliver der stadig doneret blod og lavet plasmapooling? Det har jeg spurgt Tobias om.
Det, man har gjort i dag, er for det første, at man er blevet meget bedre for at teste og kende til flere forskellige vira, som der kan være meget, meget sygdomsfremkaldende. Og man kan teste dem til en meget højere grad. Man kan sige, så sent som et par uger siden, så blev det gjort klart i den danske regering, at man vil kigge på, om man kan gøre det lovligt for homoseksuelle mænd at donere blod, som de egentlig aldrig rigtig har haft lov til, fordi man har været bange for HIV-smitte. I dag er HIV-testene dog blevet så gode, at der næsten er ingen sandsynlighed for, at man kan give noget som helst videre. Så derfor er det en af de ting, der simpelthen er blevet meget med til at teste. Udover det, så har man også kunne finde ud af, hvordan man kan lave de her proteiner, de her koagulationsfaktorer, man mangler, dem kan man lave syntetisk. Og ved at lave dem syntetisk, så er du helt ude for, at der skulle være nogen form for infektion, og dermed kan du være meget sikker på, at du får et helt rent produkt som blødersygdomspatient.
Så på den måde er vi blevet klogere. Heldigvis, kan man sige. Og i dag er det altså sikkert, både at modtage blod og også blødprodukter, som laves ved plasmapooling. For vi kan teste effektivt. Og fordi en stor del af det i dag er fremstillet syntetisk. Men dermed ikke sagt, at der ikke også er skygger, der bliver kastet af den slags sager. Udover alle ofrene og de pårørende, der selvfølgelig er dem, der virkelig har lidt under det her, så er det jo også sådan, at når den slags sker, så rokker det ved tilliden. Tilliden til myndigheder, tilliden til sundhedspersonale, til politiske systemer. Og det tror der pokker. Jeg vil formentlig heller ikke selv stole på noget som helst, der bliver tilbudt af den samme institution, der havde inficeret mig eller mine pårørende med HIV. Ikke hvis jeg overhovedet kunne undgå det. Og det er faktisk sådan noget, som sociologiske studier trækker tråde til i Storbritannien det her, når de undersøger tilliden til det offentlige generelt og sundhedsvæsenet i særdeleshed. Det er en af den slags major events, der virkelig kan påvirke, hvordan folk ser på det offentlige system. og det er også en af de sager, der jævnligt dukker op i antivax-regi, som et eksempel på, hvorfor man ikke skal lytte til myndighedernes anbefalinger. På den måde trækker det virkelig lange skygger, når myndigheder misforvalter deres ansvar. En af de mest bemærkelsesværdige konsekvenser af blodskandalen er, at det stadig i dag mange steder ikke er tilladt for homoseksuelle mænd at donere deres blod. Simpelthen fordi de stadig i dag er kategoriseret som en gruppe, der er særligt udsat for at bære HIV-smitte. På en måde er det jo fornuftigt nok. Det var netop manglen på den slags forholdsregler, der betød, at forurenet blod kom ind i forsyningen i første omgang. Men det var jo dengang, hvor man ikke havde pålidelige testmetoder, der kunne screene potentielle donorer for HIV. Og det derfor var svært at sikre, at donor og det donerede blod ikke var inficeret. Reglen blev derfor indført ud fra et noget forsinket forsigtighedsprincip. Men altså, i dag har man jo effektive test til rådighed, som kan påvise HIV i blodet, og de er langt mere pålidelige end tidligere. Men donorforbuddet, det har hængt ved. Og man kan måske trække på skuldrene af det. Ja ja, så kan de ikke donere blod. Men hvis du spørger mig, så er det bare endnu en ting, der bidrager til stigmatiseringen af en minoritet. Som om homoseksuelle mænd udgør en sundhedsrisiko for andre mennesker. Og det er bare uenig i. Alle udgør potentielt en sundhedsrisiko. Så derfor tester vi folk, inden de donerer blod. Alle folk. Alt blod. Er du rask, kan du være donor. Mange lande har også ændret deres politikker. I Danmark blev det i 2020 lovligt for homoseksuelle mænd at donere blod, men ikke hvis de har haft sex med en anden mand inden for de seneste 4 måneder. Nu kigger politikerne på også at lempe det krav. Nøjes med testen. Ting som det tager tid. Åbenbart. Det var afsnit 60 af Frygteligt Fascinerende. Ønsket af Camille, som er en uvurderlig hjælp og støtte, når det kommer til at grave frygtelige kapitler af verdenshistorien frem fra dybet. Det er researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Ekstern molekylærmedicinsk konsulent er Tobias fra podcasten En ting ad gangen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så sig det til nogen, du kender. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra min gode ven Tobias, som er forsker i molekylærmedicin og vært på podcasten En ting ad gangen, New England Journal of Medicine, The Guardian, BBC, ABC News og Hemophiliac Society.